بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin isniin ah taariikhdu ay ku hasteysan tahay 27ka bisha July sanad 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio wardheero dhan waxaa sii kordhay qasaaraha qarax xagshalay galinkii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ka oo lagu qaaday hoteelka Jasiire ee ku yaala nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho inta la xaqiijiyay ilaa haatan 19 ruux ayaa ku geeriyootay halka dhaawacyada ay ka badan yihiin 25 kale kuwaas oo la geeyay goobaha caafimaadka ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya weerarka ayaa ahaa mid ismiidaamin ah oo lagu fuliyay gaari nuucisa oo ahaa UD ka oo laga soo buuxiyay biraha biro iyo sidoo kale fustooyin shidaal oo la soo dhaxdhigay waxyaabaha qarxa waxaana qarxa saameyn uu ku yeeshay nawaaxiga hoteelka guriyaha ku yaalay ay deganaayeen dad rayid iyo sidoo kale hay'ado kala duwan oo ah kuwa beesha caalamka ee ka jooga gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya hoteelka qarxa uu ka dhacay Jasiire waxa uu fariisin u ahaa sidoo kale safaaradaha wadamada China Masar iyo sidoo kale Qatar kuwaas oo diblomaasiyiin u dhashay ku sugnayeen gudaha hoteelka inkastoo aan la sheegin dad diblomaasiyiin oo ay gaarin qasaarooyin ama waxyaalo ay ka soo gaartay qaraxa haddana intiis ugu badan waxa uu saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ee ku dhaqan nawaaxiga goobta qaraxa ka dhacay iyo sidoo kale kuwa halka marayay oo ay qayb ka ahaayeen wariyaal ka tirsan telefishinka Universal oo ka mid ah kuwa ugu afka dheer ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya ama laga daawado Allaha u naxariistay mid ka mid ah wariyaasha TV-ga oo ka howlgali jiray gobolka Gedo ayaa ku geeriyooday waxaana ku dhaawacmay wariye kale oo ka mid ah kuwii ka howlgalaya magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waana Salmaan Jamaal kaasoo dhaawac fudud uu ka soo gaaray qaraxa inkastoo qaar ka mid ah howlwadeennada TV-gana ay sheegeen in dhaawaciisa tan uu yahay mid sahlan goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa gaaray maalintii shalay galinkii dambe gaar ahaan 11:19 galabnimo ciidanka ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM waxay naxireen gabi ahaanba goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaasoo baaritaano ka bilaabay nawaaxiga inkastoo aan la xaqiijin karin sababta dhabta ah ee ka dambeysay in goobta qaraxa uu ka dhaco maadaama laba checkpoint ay leedahay haddana weli lama oga kamana hadli lamaha ammaanka ee dowladda siyaabaha qaraxan u dhacay iyo sidoo kale halka iyo goobta uu soo maray gaarigan inkastoo qaar ka mid ah dadka deegaankaas ay ku waramayaan in gaariga uu ahaa mid soo maray wadooyin qardajeexe oo aan ahayn dhinaca laamiga dhinaca kale afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan oo goobta gaaray ayaa warbaahinta la hadlay asigoona ka hadlay weerarka waxa uu tilmaamay in qasaaraha uu ahaa mid kooban ayna fashiliyeen weerarka siduu hadalka u dhigay inkastoo waxyeelo badan ay soo gaartay dad rayid ah haddana Maxamed Yuusuf ayaa dafiray waxyeelada asigoona ku soo koobay oo kaliya qasaaraha dhaawac iyo dhimashay halkaasi ka dhashay 10 ruux
halkaanu kooxda ururka gumaadka umadda Soomaaliyeed ugu soo rabeen dadka inay ku dhibaateeyaan baabuur weyn ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ayay ku dhufteen sida u jeedeen banaanka hore ee hoteelka halkan waxay ahayd dariiq u furan umadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo isticmaalaya oo si publiga gaadiidka iyo dadweynahaba ay isticmaali jireen waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka amniga Soomaaliyeed oo runtii fashiliyey dhibaatada ummaddan ay la damacsanaayeen waa gaari keligiis oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo aad u weyn oo runtii gaari weyn ah oo ay ummad Soomaaliyeed aan waxba galabsan ay ku nafwaayeen dad badan ay ku dhaawacmeen oo saxufiyiin Soomaaliyeed oo dalkooda u shaqeynaya waxba galabsan oo dariiq aan iska isticmaalaya ay ka mid ahaayeen waxaa ku dhimatay guud ahaan 5 qof oo shacab intaba oo aan ku lug lahayn ahayna dadka hoteelka degan maxaa la yiraahdaa dad oo yacni shaqaale dowladeed aan ahayn oo dad shacab oo jidkan iska maraayay maxaa yeelay waa dariiq muhiim ah cid walba halkaan isticmaasho marka waxaan leenahay kuwii waxaan soo abaabulay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay la rabeen ilaahay uu ka badbaadiyay maxaa yeelay hoteelkan marka hore uu buuxiyay shuruudihii xagga amniga ee loogu talagalay wasaaradda amniga gudaha hore ee hoteelada ula sheergareysay sidaasaa qasaaraha yareysay 4 qofna gudaha ku dhaawacantay 5 qofna halkan dibadda ah ayay runtii ku dhinteen qof kale oo wariye ah saxafi Soomaaliyeedna banaankan ku dhaawacmay
ma ahan wax ugu baah weerar lala beegsado hoteelka Jasiire ee magaalada Muqdisho haddii dib aan idin xasuusiyo 12kii bishii 9aad ee sanadkii 2012 madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wufdi heer caalami ah kula shiray hoteelkaas ayaa qarax lagu la eegtay banaanka hore waxyeelo dad rayida soo gaartay ee ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib dawladda ayaa u muuqanaysay mid gashay taxadir madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilligaas laga kaxeeyay hoteelka asigoona si toos ah loo dejiyay xarunta madaxtooyada ee filaa Soomaaliya oo xilligaas si ku meel gaar ah u hayay xilka tan iyo inta laga dhaarinayo ama laga caleemasaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya koodi bishii January 2013 sidoo kale weerar ismiidamin ayaa ka dhacay hoteelka ka oo ay geysteen ururka al shabaab waxana waxyeelo ay soo gaartay dad rayid iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxana sida la xasuusta weerarkaasi ku geeriyooday taliyaha ciidanka booliska ee saldhiga degmada Hodan iyo kii degmada Yaxsheeda oo labadaba ka mid ah dadkii gaaray goobta kadib qaraxa koowaad waxa xiga qarax labaad oo halkaas ka dhacay ma aheen sidoo kale maalintii shalay 26ka July sanada 2015 waxa uu ahaa weerarkii saddexaad ee lagu qaaday hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho inkastoo uu ka mid yahay hoteelada sida aadka amaankooda loo ilaaliyo waana weerarkii saddexaad oo maalintii shalay la beegsaday hoteelkaasi lamaha amaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa u muuqanaya kuwo isfaham oo ka dhex taagan yahay markan maadaama inta badan ay ku hadaaqaan hadallo aan macno lahayn oo sheegay ay ku sheegaan in la fashiliyay weerarada xilli qasaaraha uu yahay mid saameeyay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ee qaar ka mid ah mas'uuliyiinka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu weerarka sidoo kale qalqal geliyay shacabka intiisa kale ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay u muuqanayay kuwo ka nasanayay dhibaatooyinka ee weerarada silsiladaha ee inta badan ka dhacay magaalada Muqdisho ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolka Gedo ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen deegaanno dhowr oo ka tirsan gobolkaasi ayagoona sidoo kale gacanta ku dhigay goobo muhiim u ah ciidanka dawladda muddooyinkii la soo dhaafay howlgallo ay ka sameynayeen waaxiga deegaanada gobolka Gedo goobaha ay la wareegeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay ka mid tahay deegaanno hoos yimaada degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo waxaana sidoo uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda oo qayb ka ah howlgallada ciidamada ay ka wadaan gobolkaasi Gedo magaciisa ku koobay Cabdullaahi inay howlgalladu yihiin kuwo sii soconaya sidoo kale waxa uu ka hadlay qasaarooyinka gaaray maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee dagaaladu ay la galeen
amal lagu sheego awal mid aan ugu tooyaa aanu ugu dabagali doonaa
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio Wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in safar halka uu amba baxay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ka oo ku sii wajahan qayb ka mid ah deegaanada bari ee maamulka Soomaaliland oo booqasho ku gaari doona iyadoona habeenimadii xalay lagu soo dhaweeyay magaalada Burca ee ka mid ah deegaanada maamulka Soomaaliland Maxamed Siilaayo ayaa koorinti oo ka soo ambabixin magaalada Hargeysa xarunta madaxtooyada warbaahinta kula hadlay waxa uuna ka hadlay arrimaha doorashooyinka dib u dhac uu ku yimid waqti kororsiga maamulkiisa iyo sidoo kale arrimo dhowr oo muddooyinkii la soo dhaafay mucaaradku ay ka hadlayeen waxa uuna sheegay Siilaayo inaanu garanaynin sababaha gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani ugu tilmaamayo kursiga uu ku fadhiyo mid xaaraan ah asigoo oo sida uu sheegay in kursigiisa qayb uu ka yahay muddo kororsiga la sameeyay
asalaan ayaan ku noqon dirayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogaan salaadda nasara kadib waxaa maanta la qorsheysan inaan safar kooban ugu baxo dalka gudihiisa anigoo ka war helaya una ku gelaya mashaariic horumarineed oo ka socota meelo badan indhoweyn waxaa dhigaya kusoo dhacayay mucaaradka oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka, qaar ku hanjabaya inay qarankan burburinayaan, iyo qaar ka hadlaya go-aankii guurtida ay dhowaan muddada ugu kordhiyeen golayaasha qaranka ee dastuurka ah. Arrimaha doorashooyinka waxaan leeyahay, annagu waanu diyaarinay wax kastoo ay doorashooyinku u baahnaayeen, hadday tahay dhaqaale, xeerar, komishinkii maamulayay, dhammaan waa naga diyaar. Waxa keliya ee harsani waa xeerka golaha wakiilada oo laga sugayo guddoomiyaha golaha wakiilada. Wax kastoo xuseeya maamulada arrimaha doorashooyinka waxaa iskale komishinka doorashooyinka, waana ku ixtiraamaynaa, waana ka sugaynaa ee dhammaanteen ala shaqayno marka ay diyaarinayna qofkii danaynaya hawsoo diyaargaroobo garoonka doorashada. Go-aanka guurtu waa sharci, waana dastuuri. waxaana la yaab leh in guddoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro yidhaahdo waa sharci darro. Waxaana la wada ogyahay inuu isagu ku fadhiyo koroorsimihii guurtida kuna fadhiyay 5 sannadood oo hore. waxaa muuqata inuu guddoomiye Cirro leeyahay kursiga anigu aan ku fadhiyaana waa xaaraan, kuwa isagu ku fadhiyaana kursiga anigu ku fadhiyaana waa xaaraan, kuwa isagu ku fadhiyaana waa xalaal, iyadoo guurtidu noo wada kordhisay, balse shacabku indhahooda way qabaan oo dhagahooda way qabaan. waxaana muuqata in hogaamiyaasha mucaaradku.
Dhinaca kale, waxaa durba ka jawaabay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Siilaanyo, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ka oo sheegay inaanu garanaynin goob uu ku sheegay in kursigiisa xalaal uu yahay midka Siilaanyana xaaraan uu yahay. waxa uu sidoo kale tilmaamay ama ka hadlay arrimaha doorashooyinka dib u dhac uu ku yimid iyo inaan weli la qeexin xilliga doorashooyinka ay dhacayaan, asigoo sidoo kale tilmaamay in maamulka Soomaaliland ee u hoggaamiya Siilaanyo uu ku xadgudbay heshiisyo hore ay ula galeen sida uu hadalka u dhigay. waxa uuna tilmaamay in ay xisbiyada mucaaradka isu imaan doonaan, sidoo kalena ka hadli doonaan arrimaha la xiriira maamulka Soomaaliland, oo ay sheegeen inay ka shaqayn doonaan sidii ay u samatabixi lahaayeen maadaama haatan burbur qarka uu saaran yahay, sidoo ay ka dhawaajiyeen xisbiyada mucaaradka kal hore.
manaan ini kayguna waa xalaalkii idanka madaxweynuhuna waa xalaal, bahal mooyaan la soo helaynin. madaxweyne waxaan lahayn madaxweyne wuxuu yuuanayay waddankeena ka mas-uulah, annagu intaas umaanu lahayn, aanu ku celcelinayni madaxweyne waddankeeda ka mas-uulah, doorashadiisa isaga adaa ka mas-uulah, nabadgelyadiisa adaa ka mas-uulah. madaxweyne doorashadii qabo, madaxweyne ma sheegay waqti doorasho inuu qabanayo. waxay ila tahay madaxweyne waxaan leenahay wax waliba waqti bay leeyihiin, waxaanu soo jeedinaynay uun waqtigii doorashada inoo qabo. ummadda inaanu kuraasada u bannayna xaq bay noogu leedahay kayaga iyo kiisada. marka waxaan leeyahay arrintaa doorashada ku saabsanna doorashada mas-uuliyaddeeda madaxweyne saaran tahay. xeerkuna siisaba 99% xeerarka wuxuu ka yimaadaan fulinka. xeer goluhu oo aanan gacanta ku hayaa ma jiro. goluhuna sida hadday ku doodaan ama madaxweynuhu ku doodo 54 mudan uu leeyahay. hadday ka dhabtahay madaxweynaha in xeerka la ansixiyo 54 taafa ku filan, beri amro mudanayaashiisa kadibna ha la ansixiyo iyada dastuurka ixtiraamayo. waxaa inagaga filan oo markhaati ah tallaabadu maanta qaaday madaxweynuhu. waxaa la igu yidhi xukaamtii xukuntay dacwadii aanu geynay marka laga reebo guddoomiyaha maxkamadda sare uu wada yidhi.
hadalladan labada dhinac ka soo yeeraya ayaa u muuqanaya inuu cirka isku sii shareerayo khilaafka baahsan ee haatan ka taagan Soomaaliland, kaa oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka ee dib u dhac uu ku yimid. dhinaca kale, magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland ayaa maanta waxaa laga dareemayaa xan ku aadan muddo 4 sano kadib xilligii xukunka uu la wareegay Axmed Siilaanyo, oo looga fadhiyey in maamulkaasi u galo doorashooyin kala duwan oo ay ku soo baxaan madax cusub ama xilka loogu kordhiyo Axmed Siilaanyo ay dowladda u hoggaaminayo. shacabka Soomaaliland ayaana wax badan iska weydiinaya haddii ay suurto gasho ama muddo kororsigan muddada sanadka ah ee loogu kordhiyey Siilaanyo haddii uu dhammaysto dowladda ka dambaysa ee aan ahayn xisbigiisa, waxyaabaha ay la imaan karta markuu xilliga ka dhammaado, taa oo u muuqanaysa mid dariiqa u furayso muddo kororsi cid waliba oo soo marta Soomaaliland oo aan ahayn xisbiga kulmiye. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu xariga ka jiray tababar loo furayo ciidamada isku dhafka ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya qaybta ka noqonaya laga soo aruurinayo maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa utubiyay ciidan oo gaaraya 1500 askari oo si toos ah ula wareegaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya tababarna lagaga furayay xeerada 34-aad ee ku taala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Waxa uu kala hadlay ama uu kula hadlay goob fagaaraha ciidamadaasi asagoo sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in maanta wixii ka bilowda ay yihiin ciidamo qaran ayna ka baxeen sidoo kale ciidamadii reer Hebel, sida uu ka dhawaajiyay Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Kismaayo safar shaqo haatan ku jooga. Madaxweynaha Soomaaliya booqashadiisa Kismaayo waxay imaaneysaa xilli maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya khilaaf baahsan uu ka dhex taagan yahay iyaduna kol hore ay ku dhawaaqeen maamulkaasi in gabi ahaanba ay kalsoonidii kala laabteen. Dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena waxaa goob fagaara ay ku gubeen maamulka Jubbaland taageerayaashiisa calanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, inkastoo ay arrintaasi sheegeen maamulka inay tahay miday si aad kaga xun yihiin. Warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheera, qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaysa waa naga intaa. Tani intaan warka xiga dib ugu kulmaynana waa Maxamed Nuur Amiin oo idinkaga tagaya. Sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.